การฟังที่จะเกิดประโยชน์ก็เพราะอาศัยเราไม่ส่งใจไปที่อื่นตั้งใจฟังคือปฏิบัติไปในตัวระยะที่ฟังก็กำหนดจิตพิจารณาอัตธรรมหรือเรื่อยไปนี่คือการฟังธรรมจะให้เกิดสาระประโยชน์ฟังพอเสียไม่ได้ท่านพูดอะไรก็ไม่ดีจะเอาใจใส่แล้วจะคิดมันจะคิดจะปรุงอะไรแบบนั้นมันลำคาญฟังไปนานนิดหน่อยก็ปวดแข้งปวดขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวต่างๆฉะนั้นเราทุกคนสนใจในเรื่องของธรรมะจึงได้บากน่าโทรมาสู่วัดสู่วาไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นเนนไม่ว่าฆราวาสมุ่งจะมาปฏิบัติจิตใจของตัวที่เห็นว่าชั่วว่าเสียให้หายออกไปไม่ใช่ว่าเขามาวัดแล้วไม่ปฏิบัติอะไรวัดนั้นจะกำจัดขับไล่เรื่องกิเลสตัณหาของตัวไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นทุกท่านที่เข้ามาวัดก็จะมีความสงบสงัดพ้นไปจากกิเลสตัณหาทุกทวนหน้าไปไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับวัดเป็นที่พักที่อาศัยของนักปฏิบัติเราก็พึงทราบว่าเราเข้ามาวัดจะต้องมาปฏิบัติกายใจของตัวไม่ใช่ว่าเข้ามาตั้งแต่เพียงกายส่วนใจนั้นตัวไหลเลื่อนลอดออกไปสู่สัญญาอารมณ์อดีตที่ผ่านมาหรืออนาคตยังไม่ถึงอยู่วัดตั้งแต่เพียงกายใจสายแสไปตามสัญญาอารมณ์ตามกิเลสตัณหาแบบนั้นอยู่ในวัดก็ไม่เกิดคุณค่าสาระอะไรเพราะอยู่ในบ้านก็มีโอกาสนึกคิดเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆได้นี่เรามาสังวรระวังรักษากายวาจาใจของตัวจึงได้ชื่อว่าเขามาปฏิบัติคือให้มีสติรักษาใจอยู่ทุกการทุกเวลาอารมณ์สัญญาอะไรเกิดขึ้นหรือผ่านมาก็ให้ทราบใจเหมือนกันกับเจ้าของบ้านส่วนอารมณ์สัญญาสังขารเหมือนกันกับอาคันธุกะที่จรเข้ามาหน้าไหนอย่างไรให้พิจารณาอาคันธุกะคือแขกที่มาเกี่ยวข้องเราจะเปิดประตูรับเขาทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนไปไม่ได้แขกบางจำพวกก็ไม่ควรไว้เนื้อเชื่อใจเพราะมาบ้านของเราอาจจะมาหยิบเอาสิ่งของต่างๆออกไปหรือปนขี้ขาชีต่างๆหากเจ้าของบ้านไม่ระวังสังวรไม่รักษาเจ้าของบ้านจะต้องพิจารณาว่าแขกพวกไหนควรจะให้พักที่ไหนควรจะทำอย่างไรในการต้อนรับแต่อย่าให้แขกเป็นเจ้าของบ้านถ้าแขกเป็นเจ้าของบ้านแล้วสิ่งของเงินทองต่างๆจะยับเยินเสียหายไปหมดเพราะเขาไม่เป็นเจ้าของบ้านมาก่อนเขาจะมายึดมาหยิบเอาสิ่งของที่มีค่าในบ้านของเราออกไปหมดมีจิตใจก็ทำนองเดียวกันเหมือนเจ้าของบ้านส่วนสัญญาอารมณ์สังขารความปรุงคิดต่างๆเป็นอาคันธุกะจรมาสู่จิตสู่ใจของเราถ้าเรามีสติมีปัญญารักษาสังวรอยู่ภายในอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ทราบก็เข้าใจว่าอันนี้เป็นไปเพื่อความดีความชอบเป็นไปเพื่อผลเพื่อประโยชน์เราก็ตามพินิจพิจารณาเพื่อจะให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง ในสิ่งต่างๆถ้าอารมณ์อันใดเกิดขึ้นหรือผ่านมา เป็นจิตเป็นภัยเป็นไปทางสมุทัยคือก่อทุกข์ก่อโทษแก่ใจของตนเมื่อมีสติมีปัญญาทราบชัดที่อารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นหรือผ่านมาเราก็กำจัดขับไล่ออกไปจากใจของเรามีหมายถึงเจ้าของบ้านดูแขกที่มาเกี่ยวข้องกับบ้านช่องของตัวบ้านภายในก็คือใจของตัวนี่แหละบ้านภายนอกในที่แขกที่อยู่ที่อาศัยทุกคนเข้าใจกันดีแขกภายนอกก็ได้เจอแขกผู้คนต่างๆที่จรมาเกี่ยวข้องกับบ้านช่องของเราส่วนแขกภายในก็ได้แก่อารมณ์ของใจที่มาเกี่ยวข้องผู้รู้ต้องมีสติรู้อยู่ทุกระยะทุกเวลาอะไรเกิดขึ้นผ่านมารู้มันหนีไปก็รู้มันยังอยู่ก็ทราบเรื่องของมันนี่คือเรื่องการปฏิบัติใจที่จะให้ละเอียดสงบระงับจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นไม่อย่างนั้นเปิดประตูรับเอาอยู่ทุกการทุกเวลาไม่ว่าสัญญาอารมณ์อะไร จะดีจะชั่วอย่างไรปล่อยให้เขามาเกี่ยวข้องกับจิตกับใจของตัวผลที่สุดก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายเดือดร้อนว่าใจไม่สงบใจไม่สบายไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรคือเราไม่ได้มองดูใจของตัวว่ามันไปเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์อะไรใจจึงฟุ้งคิดใจจึงเดือดร้อนใจจึงวุ่นวายถ้าหากเรามองดูเรื่องใจอยู่สม่ำเสมออารมณ์ชั่วก็ชำระออกไปอารมณ์ที่ทำความเยือกเย็นให้แก่ใจก็ให้อยู่ถ้าเราปฏิบัติถูกอย่างนี้จิตใจมันก็ดีจิตใจมันก็เย็นฉะนั้นการปฏิบัติเป็นเรื่องของทุกคนที่จะสนใจดูภายในคือดูใจของตัวไม่ใช่ว่าคนอื่นจะไปช่วยเหลือให้คนอื่นบริสุทธิ์ได้ความบริสุทธิ์ความเศร้าหมองเป็นตัวของตัวเองแสวงหาหรือเก็บเอาไว้ไม่ใช่คนอื่นหามาให้เรื่องการรักษาใจจึงเป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติทุกท่านจะต้องรักษาใจเป็นของที่มีคุณค่ามีสาระสูงถ้าหากเราปฏิบัติถูกสามารถที่จะสุขจะสบายวิเศษประเสริฐยิ่งกว่าทุกสิ่งของมีค่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มีคุณค่าสูงส่งเหมือนใจใจเป็นของที่มีคุณค่าสูงส่งที่สุดถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติชำระสาสางให้สะอาดให้เป็นอาจเป็นธรรมแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะด้อยคุณค่าหาสาระไม่ได้เท่ากับใจถ้าหากใจชั่วใจเสียใจสกปรกโสมมด้วยกิเลสตัณหาชั่วมากเสียมากหาคุณค่าสาระไม่ได้ถึงกายจะไม่มีโรคภัยร่างกายจะสวยสดงดงามขนาดไหนแต่ถ้าว่าใจชั่วใจเสียแล้วไม่มีใครนิยมชมชอบของเน่าของเหม็นสิ่งอื่นก็ยังมีทางชำระสะสางให้สะอาดได้ฝังได้เผาได้ล้างให้สะอาดออกได้แต่จิตใจนี้ถ้ามันเน่ามันเหม็นมันเป็นของปฏิกูลแล้วมันเหม็นมากกว่าเรื่องของเหม็นภายนอกชั่วมากกว่าเสียมากกว่าฉะนั้นท่านจึงให้สังวรระวังเราจะระวังอย่างไรใจของเราจึงจะสุขจะใสจะสะอาดจะสวยงามให้ทางศาสนา พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนเอาไว้ทางสำระกายใจเพื่อสะอาดเพื่อความสวยงามได้แก่ศีลคือการสังวรรักษากายวาจาของตนให้เรียบร้อยให้ปกติเพราะศีลนั้นถ้าหากบุคคลรักษาจะเป็นพระเป็นเนนก็รักษาศีลสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าบ่งบอกเอาไว้ว่าสิกขาบทของพระมีเท่าไรของเนนมีเท่าไรคนที่เป็นพระเป็นเนนก็จะต้องทราบก่อนที่จะเข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนนได้ส่วนอุบาสกอุบาสิกาก็รักษาศีลของคารวะตามหน้าที่ของตนจะรักษาศีล5ศีล8ก็ได้ไม่ขัดอัธยาศัยศีลนี้ถ้าหากมีอยู่ในกายในใจรักษาปลอดภัยสวยงามแล้วจะเป็นเด็กก็ตามเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตามผู้เฒ่าผู้แก่ก็ตามเป็นพระเป็นเนนก็ตามสวยงามโดยกันทั้งนั้นเป็นเครื่องประดับที่สวยงามมากและเป็นของที่มีคุณค่าสาระสูงโลกที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเดือดร้อนปั่นป่วนสมัยปัจจุบันนี้ในใจเรื่องอันอื่นเรื่องของคนทุศีลถ้าคนมีศีลโลกอันนี้ราบคาบเรียบร้อยน่าอยู่น่าอาศัยไม่เป็นภัยเป็นเวรแก่กันและกันนี่คืออานิสงส์ของศีลถ้าหากไม่มีศีลแล้วก็วุ่นวายเดือดร้อนเรารักษากายวาจาของเราศีลทุกข้อเราหมั่นชำระดูแลรักษาไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างพร้อยต่างๆนานาตัวของเราเองก็คิดว่าศีลของเราบริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่จะเสียหายไปถึงคนจะดูหมิ่นนินทาอย่างนั้นอย่างนี้ก็เขาไม่ทราบดีในตัวของเราเขาจึงว่าไปอย่างนั้นบ่นไปอย่างนั้นติเตียนอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถือเอาว่าคนนั้นเขาไม่ทราบมูลความจริงจากเราและเขาเหล่านั้นไม่เข้าใจว่าเราเป็นอย่างไรไม่ได้ถือสีถือสาถึงเขาจะว่าดูถูกนินทาเราก็ถือว่าเป็นเรื่องของบ้าของหมามันเห่ามันไม่เข้าใจว่าเราเป็นอย่างไรกันแน่นอนถ้าเราบริสุทธิ์ในศีลรักษาทุกข้อปลอดภัยดีงามเราไม่มีการเดือดร้อนวุ่นวายเขาจะว่าอย่างไรใจของเราก็มั่นคงเพราะไม่ได้ลุ่มหลงไปตามลมปากของเขาเราบริสุทธิ์เอาความบริสุทธิ์อวดเขาได้จิตใจจึงไม่หวั่นไหวศีลนี้เป็นเรื่องสำลักกายสำลักวาจาให้สะอาดเมื่อกายวาจาสะอาดสวยงามแล้วจะไปสถานที่ใดก็สง่าผ่าเผยไปสถานที่ใดก็องอาจสร้างหามเพราะไม่กลัวว่าคนนั้นจะดูหมิ่นนินทาหรือจะหาเรื่องต่างๆนานาเกี่ยวข้องกับศีลของเราที่ชั่วเสียไปศีลของเราบริสุทธิ์เป็นผู้ที่องอาจสร้างหามอย่างนั้นตัวของเราเองก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายว่าเราทำไมไปทำไปพูดในทางที่ชั่วที่เสียอย่างนั้นอย่างนี้ตำหนิตัวของตัวไม่ได้ผู้รู้ทั่วไปท่านก็ไม่ตำหนิพอเราดีเรางามในศีลของเรานี่เป็นเรื่องของศีลชำระกายชำระวาจาผู้รักษาก็คือใจจะตรวจตาที่เจริญนาเรื่องกายวาจาของตัวที่ชั่วเสียต่างๆให้ตกไปหมดไปหรือไม่ให้ความชั่วเสียใหม่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับกายวาจาของตน นี่คือการรักษาศีลสำลักกายวาจาสำลักใจที่หยาบเพียงแต่ศีลเท่านั้นก็เห็นอานิสงส์ตนของตนก็เยือกเย็นสัตว์อื่นที่เกี่ยวข้องก็มีความสุขนี่คืออานิสงส์ของศีลเบื้องต้นเป็นเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเอาไว้เป็นไตรสิกขาคือเป็นสิ่งที่พวกนักปฏิบัติทั่วหน้าจะต้องศึกษาพิจารณาตัวอย่างนั้นข้อที่สองต่อไปได้ชื่อว่าสมาธิคือความมั่นคงของใจไม่วอกแวกเอ็นเอียงไปตามเรื่องต่างๆจิตใจมีอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในสัญญาอารมณ์อันใหม่ที่เกี่ยวข้องเรียกว่าสมาธิคือมีจิตสงบไม่ฟุ้งฟุ้งไปทางนอกทีนี้พิจารณาดูจิตของตัวที่มันไม่สงบมันชั่วมันเกิดขึ้นจากอะไรทางศาสนาท่านกล่าวเอาไว้ว่าจิตใจที่จะเป็นสมาธิไม่ได้เพราะนิวรณ์ทั้งห้านิวรณ์คืออะไรคนที่ไม่เคยศึกษาธรรมะทางศาสนาก็ไม่ทราบก็เรื่องอารมณ์ของใจนั่นแหละกามสันทะนิวรณ์หมายถึงจิตใจใช่คิดไปในทางกามกิเลสเป็นต้นว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆอยากได้ยินดีพอใจเพลิดเพลินอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอันนั้นถ้าจิตใจไปเกี่ยวข้องในสิ่งเหล่านั้นจิตใจจะไม่ตั้งมั่นจิตใจจะต้องลุ่มหลงหรือเศร้าหมองวุ่นวายนี่คืออารมณ์เบื้องต้นบุคคลทุกคนเกิดมาจะต้องมีกิเลสตัณหามีราคะของใจมีความอยากความพอใจในสิ่งที่ตนชอบตนปรารถนาสิ่งที่ชอบที่ปรารถนานั้นท่านจึงถือว่าเป็นกามสันทะคือความยินดีในกามารมณ์ต่างๆจะเป็นของที่มีชีวิตหรือหาชีวิตไม่ได้ถ้าหากจิตใจไปคิดไปปรุงในสิ่งนั้นมากเกินเหตุเกินผลแล้วเขาเรียกว่ากามฉันทะคือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคนที่ยินดีวุ่นวายอย่างนั้นท่านจึงให้หักห้ามจิตใจของตนไม่ให้เกี่ยวข้องด้วยอุบายต่างๆคือการกำหนดบทบริกรรมบ้างกำหนดลมหายใจบ้างไม่ให้ใจไปเกี่ยวไปติดไปคิดไปปรุงเพื่อจิตจะได้สงบระงับนี่เป็นเบื้องต้นเป็นข้อต้นที่ทำจิตของตนให้กังวลวุ่นวายเดือดร้อนไม่สงบระงับให้ข้อที่สองต่อไปท่านถือว่าพยาบาทคือคิดจองล้างจองผ่านสัตว์บุคคลที่ตนไม่ชอบไม่ปรารถนาอยากฆ่าอยากตีอิจฉาตาร้อนต่างๆจิตเมื่อคิดไปอย่างนั้นก็ไม่มีวันเวลาที่จะสงบระงับได้ท่านจึงว่าเป็นข้าศึกของใจเป็นข้าศึกของสมาธินี่คือเรื่องของนิวรณ์ตัวที่สองตัวที่สามสินมิทะความไม่พอใจความไม่ยินดีในศีลในธรรมของตนมีแต่ความโงกง่วงเข่าทับถมโจมตีอยู่เรื่อยๆไม่ยินดีถ้ายินดีในการกระทำพอใจในการกระทำความโงกง่วงหาวนอนอย่างนั้นจะไม่เกิดขึ้นเพราะเราปีติเรายินดีเรายิ้มแย้มแจ่มใสเราเต็มใจในการจะทำบำเพ็ญความโง่ง่วงจึงทับถม จมตีไม่ได้เมื่อเกิดความโง่ง่วงอย่างนั้นเราจะต้องพิจารณาให้จิตใจของเราเหลื่อมใสให้จิตใจของเรายินดีในการกระทำของตัวเช่นเวลานั่งมันง่วงเหงาหาวนอนอยากจะไปคิดอยากจะให้มันสงบโดยถ่ายเดียวถ้าคิดอยากจะให้มันสงบมันจะหลับไปท่านจึงให้คิดปรุงเรื่องใหม่สิ่งที่เป็นอัตเป็นธรรมที่จะทำจิตทำใจให้เลื่อมใสทำจิตทำใจให้เอื้อมอิ่มพิจารณาหาเรื่องสอนใจว่าการจะทำบำเพ็ญนั่งสมาธิเดินจงกรมอบรมจิตใจนี้เป็นทางที่ดีบุคคลจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสเวลาสำระใจอย่างเราเราเป็นผู้ที่โชคดีมีลาภอันประเสริฐจึงได้มากระทำแบบนี้เราควรยินดีเต็มใจในการกระทำของตนสอนใจให้คิดให้ปีติในอัตในธรรมที่ตัวสะสมเอาไว้ใจจะไม่ง่วงเหงาต่อไปนี่เป็นเรื่องของใจที่จะไม่เป็นสมาธิได้เพราะความง่วงเหงาหาวนอนไม่ได้คิดไม่อาจไม่ทำอะไรใจง่วงเท่าไรก็อยากจะให้มันสงบมันก็เลยหลับไปเลยแก้ไขตัวไม่ได้ผลที่สุดก็ได้จะหลับตื่นมาก็ไม่มีอะไรเป็นสาระให้ข้อที่สี่ต่อไปถ้าเรียกว่าอุทธัจจกุกุจจะนี่ก็เป็นธรรมที่ห้ามกั้นจิตใจของพวกเราท่านไม่เป็นสมาธิได้เหมือนกันอุทธัจจะคือความฟุ้งของใจฟุ้งไปตามอารมณ์สัญญาต่างๆนานาไม่มีวันเวลาที่จะหยุดพักได้มีแต่คิดไปฟุ้งไปฟุ้งไปทางนอกกุกุจจะความรำคาญของกายของใจอยากจะให้สงบระงับก็ไม่ได้จิตไม่อยู่ในตัวจิตไม่สงบระงับกายมันก็ลำบากเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเป็นไปต่างๆนานาฉันจึงว่าฟุ้งซ่านรำคาญคือไม่สุขไม่สบายให้แทนที่จิตใจจะสงบระงับจะเยือกจะเย็นแต่จิตใจเป็นแบบนั้นเมื่อมันเป็นแบบนั้นเราจะมีอุบายอย่างไรที่จะสอนใจของตัวไม่ให้มันเป็นมันปรุงก็แล้วแต่อุบายสัญญาของทุกท่านเพราะคำสอนของพุทธเจ้าสอนไว้หลายในที่จะให้เรานำมาที่นี้พิจารณารักษาใจของเราเหมือนกันกับโรคที่เกิดขึ้นยาอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่กายของตัวควรหามารับทานให้โรคมันหายไปนั่นเป็นอุบายของแต่ละท่านที่จะนำยามารักษาให้โรคมันหายนี่ใจก็ทำนองเดียวกันเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันฟุ้งไปมันเกิดรำคาญใจเดือดร้อนวุ่นวายเราจะมีอุบายอย่างไรสอนมันถ้าหากเราฉลาดเรามีปัญญาเราก็ต้องพิจารณาการฝุ่งปรุงของใจนี้ เราเคยละเลยปล่อยปะมันไป เป็นระยะยาวนานแล้วแต่ก่อนที่เราไม่เคยภาวนามันก็เคยเป็นเคยปรุงอยู่อย่างนี้ถ้าเราจะเชื่อปล่อยไปตามอารมณ์สัญญาอย่างเก่าใจของเราก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะเข้าหาสมาธิความหนักแน่นความลงรวมของใจได้เราจะไม่เชื่อไม่ยินดีมันเกิดขึ้นหรือมันผ่านมาก็เป็นหน้าที่ของมันเราจะไม่ตามไม่เกี่ยวเกาะพัวพันกับเรื่องสัญญาอารมณ์ความปรุงนั้นเราจะ กำหนดทำบริกรรมของเราไว้ในใจจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ตั้งมั่นอยู่ในคำบริกรรมของตนนั้นไม่ยอมให้จิตเผลอหรือไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นมันมาหรือมันเกิดขึ้นเมื่อเราไม่เกี่ยวข้องพัวพันกับมันมันก็ตกไปหมดไป ส่วนที่เรายึดเอาไว้คือทำบริกรรมไม่เผลอเรายึดมั่นไว้อย่างนี้ตั้งใจไว้อย่างนี้จิตที่มันเคยไปเกี่ยวข้องวุ่นวายนั้นมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องมันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับอารมณ์ของบริกรรมผลที่สุดจิตมันก็รวมลงได้เป็นสมาธิเย็นสบายถ้าหากปล่อยให้มันฟุ้งซ่านรำคาญอย่างนั้นมันก็ไม่มีวันเห็นอานิสงส์ในการทำความผ่าความเพียรของตนข้อที่5ที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่าท่าสุดของใจนิวรณ์ตัวที่5คือความสงสัยลังเลในจิตในใจวิจิกิจฉาภาษาบาลีทางวัดทางวาท่านสอนกันคือความสงสัยลังเลตอนนั่งไฟนิดๆหน่อยๆก็กลัวว่ามันจะเกิดอย่างนั้นกลัวมันจะเป็นอย่างนี้เลยไปเกิดอะไรดีๆให้นั่งไฟใจไม่สงบไม่เยือกเย็นก็สงสัยลังเลว่าเราอาภัพอาวาสนาเราไม่มีบุญบารมีต่างๆมันคิดไปปรุงไปใจก็เลยไม่สงบนี่คือข้าศึกของสมาธิเมื่อมี5อย่างนี้อยู่ในจิตในใจคนนั้นจะทำความเพียรขนาดไหนถ้าหากใจมันคิดมันปรุงไปแบบนั้นมันก็ไม่มีวันเวลาที่จะสงบระงับดับกิเลสตัณหาเป็นสมาธิแน่นอนได้เมื่อสมาธิไม่มีความตั้งมั่นของใจไม่มีมันก็ไม่มีความสุขความสบายให้ไม่ว่าจะไปสถานที่ใดเพราะใจวันไหวบอกแวกใจที่ไม่มีสมาธิใจบอกแวกใจวันไหวใจวุ่นวายไม่ใช่คนมีความสุขความสบายไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาคนที่ไม่มีสาระของใจคนที่ไม่มีใจหนักแน่นจะทำการทำงานอะไรก็ทอดทิ้งเลื่อยไฟคบหากับใครก็อย่างว่าไม่มีใครปรารถนาพอยินดีชอบใจก็ไปอีกอย่างพอเบื่อหน่ายก็ไปอีกอย่างเลยไม่มีใครต้องการปรารถนาเพราะใจไม่มีสมาธิความหนักแน่นโกรธง่ายเกลียดง่ายรักง่ายชอบง่ายไม่มีเหตุมีผลในตนของตนเพราะจิตใจไม่ตั้งมั่นจิตใจไม่มีสมาธิเวลาชอบก็หลงไหลใฝ่ฝันจนลืมเนื้อลืมตัวไปเวลาเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายจนจะไปผูกคอตายกินยาตายนี่คือจิตใจขาดสมาธิขาดความหนักแน่นเราต้องอบรมแนะนำสั่งสอนจิตใจของตัวให้มีสมาธิในจิตในใจให้ตั้งมั่นอย่าหวั่นไหวโดยการอบรมธรรมเข้าชำระใจอารมณ์สัญญาที่ชั่วช้าเสียหายต่างๆนานาที่เคยเกิดแต่เราไม่ได้รักษามันก็เกิดทับถมเข้าเรื่อยผลที่สุดจิตใจก็ไม่มีหลักฐานแก่นสารอะไรถ้าหากเราชำระสาสางมันออกไปอารมณ์ที่ชั่วที่เสียนั้นหมดไปหมดไปใจจะผ่องใสใจจะเยือกเย็นใจจะเห็นธรรมตั้งมั่นนี่คือการฝึกการศึกษา การปฏิบัติภาวนาเพื่อความสุขความสบายของจิตของใจไม่ใช่ว่าคนอื่นจะทำให้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนไม่ว่าชั่วดีผิดถูกต่างๆคนอื่นหาโอกาสเวลาที่จะทำให้เราดีเราชั่วได้ยากไม่เหมือนใจของเราใจของเรานี้มันทุกการทุกเวลาไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันสามารถที่จะนำความชั่วเสียหรือสิ่งดีงามมาให้ถ้าหากเราภาวนาชำระใจความดีนั้นมันก็ไม่มีการมีสมัยจะยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามมันจะเกิดความสุขความสบายเกิดปัญญาละกิเลสให้ถ้าหาก เราไม่ได้เอาใจใส่ปล่อยปละละเลยอาจทำไว้ใจนั้นก็จะเกิดแต่โลภแต่โกรธแต่หลงขึ้นมาเรื่อยๆผลที่สุดก็เลยไม่มีความสุขความสบายไม่มีใครมาแส่งมาด่าไม่มีใครมาข่ามาตีนั่นก็เป็นเรื่องอยู่ในตัวของมันเพราะใจมันสะสมเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ที่ชั่วที่เสียท่านจึงให้ชำระจิตใจประเภทนั้นจิตใจชั่วเสียจิตใจโกรธเขาพูดดีๆแล้วก็โกรธเขาไม่ได้ทำอะไรกับเราเขาผ่านมาแล้วก็โกรธเสียงมันอยู่นอกวัดนอกวานอกบ้านนอกช่องได้ยินเข้าเราก็โกรธมันมีจะโกรธเห็นอะไรก็โกรธนี่คือจิตใจที่ไปเกี่ยวข้องกับกิเลสตัณหากับเรื่องชั่วช้าลามกมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษคนโกรธไม่ใช่คนมีความสุขมันเผาตัวหน้าตาสูบสีดเสียหายถ่ำดำเป็นยักษ์เป็นมารถึงรูปร่างกลางตัวจะสวยสดงดงามถ้าโกรธมากๆเข้ามันไม่น่าเอาน่าดูทางนั้นท่านจึงให้เห็นโทษของมันอย่าไปยินดีใฝ่ฝันในเรื่องของชั่วมีสติมีปัญญาสอนตัวนี่คือการภาวนาชำระใจหายใจรวมเป็นสมาธิได้ใจสุขใจสบายใจสงบระงับนั่นแหละเป็นพื้นฐานที่จะพิจารณาคิดอ่านสิ่งต่างๆให้รู้เห็นตามเป็นจริงขึ้นปัญญาจึงเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราที่เจรณากันไม่ใช่ว่าปัญญาอยู่ธรรมดามันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากไม่ฝึกไม่อบรมไม่กระทำบำเพ็ญมันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยเราทำให้มันเกิดมันจึงเกิดขึ้นเหมือนกันกับบ้านช่องของเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะผุดขึ้นจากพื้นดินจะต้องหาอุปกรณ์ต่างๆนานามาสร้างขึ้นมันจึงจะเป็นบ้านเป็นช่องเป็นที่อยู่ที่อาศัยกันแดดกันฝนได้มันไม่เกิดขึ้นเองปัญญาก็ทำนองเดียวกันเมื่อมีสมาธิความหนักแน่นของใจเราจะพิจารณาให้เกิดปัญญามันสามารถเกิดขึ้นได้พอพิจารณาตามเป็นจริงของมันว่าโลกอันนี้ที่มันโลภมันอยากได้มันเกิดราคะตัณหามันเกิดมาเพราะอะไรมันเกิดจากอะไรทำไมมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมันให้สุขหรือให้ทุกข์แก่เราเราจะต้องสืบหาเรื่องต่างๆนานาด้วยปัญญาของตัวเช่นรูปเราไปจิตไปคิดไปปรุงว่ามันสวยสดงดงามอย่างนั้นอย่างนี้อยากจูบอยากกอดถือว่าหยิบว่าดีตามโลกสมมุติเขาถ้าเราพิจารณาไปในทางธรรมเพื่อจะแก้ไขจิตใจ ที่คิดปรุงจิตข้องเราจะต้องพิจารณาทางปัญญาพิจารณาดูให้ทั่วว่ารูปที่เราไปหมายมั่นยึดถือนั้นมันเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นของที่สวยสดงดงามเป็นของที่หอมหวนจริงหรือพิจารณาดูให้ทั่วผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงต่างๆพวกมันเป็นอย่างไรแยกออกมาพิจารณาแต่ละสิ่งแต่ละส่วนเพื่อจะให้เห็นให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีแต่เขาหรือเรามีไหมเมื่อมันอยู่กับเรามันเป็นอย่างไรมันให้สุขหรือให้ทุกข์แก่เราของเหล่านี้เราก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามันให้ทุกข์แล้วมันเป็นของอนิจจังแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆเป็นของอสุภะอสุภังของปฏิกูลของเน่าของเหม็นไม่ใช่ของหยิบของดีอะไรหรือมันดิบมันดีอยู่รูปที่เราไปติดไปคล้องนั่นไม่มีดิบมีดีอะไรไปหลงด้วยสัญญาอารมณ์ไม่ได้พิจารณาหาสาระจริงจังของมันจิตใจจริงไปยึดมั่นถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงของมันแล้วมันไม่มีใครที่ไหนจะไปหลงกันพอเรามีอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าหนังบ่าเนื้อบ่าเอ็นบ่ากระดูกของเหล่านี้มันดิบมันดีเมื่อไรกระดูกสัตว์เขายังขายได้กระดูกคนขายไม่ได้เดี๋ยวไปขายที่ไหนหนังคนก็ไม่มีใครนิยมไปทำกระเป๋ารองเท้านี่แต่เขาเกลียดเขากลัวเท่านั้นไม่มีใครนิยมชมชอบกันเนื้อก็เหมือนกันเล็บฟันก็ยิ่งไปใหญ่เล็บเสือยังขายได้กระดูกเสือยังขายได้แต่มนุษย์เราไม่เป็นอย่างนั้นเป็นของที่สกปรกหัวมอมทั่วไปอยู่ด้วยการรักใคร่กันยินดีกันพอหมดลมหายใจเท่านั้นก็กลัวกันแล้วถือว่าผีมันเป็นอย่างนี้อย่าไปชอบอะไรไปชอบผีไปยินดีอะไรยินดีในผียินดีในป่าช้ายินดีในของเน่าของปฏิกูลเราจะต้องมีปัญญาเกิดขึ้นสอนตนนี่คือปัญญาที่จะแก้ไขใจที่คิดปรุงของจิตต่างๆให้ตกออกไปให้เห็นจริงในสิ่งนั้นมันละของมันมันถอนของมันไปเองถอนไปทีนั่นนิดทีนี้หน่อยพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยก็เหมือนกันกับคนตัดต้นไม้ฟันเข้าไปทีนั่นนิดทีนี้หน่อยฟันไม่หยุดไม่ถอยต้นไม้มันจะใหญ่โตขนาดไหนมันก็หักก็พังลงไปได้พอมันขาดมันจะยืนต้นอยู่ไม่ได้นี่ปัญญาชำระใจแก้ไขกิเลสก็ทำนองเดียวกันฉะนั้นเราทุกท่านจะต้องหมั่นพินิจพิจารณาหมั่นศึกษาศีลสมาธิปัญญาเป็นมรรคเป็นหนทางที่จะนำจิตนำใจไปสู่ความบริสุทธิ์ถ้าหากไม่มีหนทางเดินผิดทางออกนอกทางมันก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ยิ่งเดินก็ยิ่งไกลออกไปใจที่คิดอยากได้ใฝ่ฝันในเรื่องกิเลสตัณหาคือหันหลังให้ทางมรรคทางผลไม่มีบุคคลผู้ใดที่จะประสบความสงบสงัดไม่มีบุคคลผู้ใดที่จะได้สมปรารถนาของใจนี่ใจจะเกิดทุกข์เกิดโทษแก่ตัวของตัวไม่มีใครได้สมปรารถนาสักรายเดียวพระพุทธเจ้าท่านทราบดีด้วยพยานของท่านท่านจึงทำถนนหนทางเอาไว้คือศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคแปดเป็นทางเดินของกายของใจเพื่อผลคือความสุขความผลทุกข์พบชาติ ต่อไปมีพวกเรามีไหมศีลสมาธิปัญญามีไหมกายวาจาใจมีด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าฆราวาสไม่ว่านักบวชแต่เราไม่ทำให้เกิดสาระประโยชน์มันก็เกิดสาระประโยชน์ไม่ได้ฉะนั้นต้องหาอุบายเนี่ยสอนใจตั้งใจที่นี้ที่เจนาตั้งใจชำระกิเลสตัณหาเมื่อเราตั้งใจพยายามไปเรื่อยๆใจที่เคยคิดปรุงจิตของยึดถือต่างๆมันก็ค่อยจะสงบระงับถอดถอนปล่อยวางสิ่งที่เคยไปยึดไปถือต่างๆเพราะธรรมย่อมชนะอธรรมคือการพิจารณาธรรมการมีสติมีปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงของมันใจนั้นจะไม่ฝ่าฝืนจะต้องยอมจำนนในวันหนึ่งให้ได้เพราะความจริงมันเป็นอย่างไรมันทราบดีเดี๋ยวเมื่อมันทราบดีมันจะมีการสงสัยมีการถกเถียงอะไรกันอีกเมื่อต่างคนต่างทราบความเป็นจริงของมันอย่างนั้นมันก็ลงกันได้นี่มันไม่ทราบอย่างนั้นมันถือว่าอันนั้นดีอันนี้ถูกอันนั่นสนุกอันนั้นสบายมันถือไปอย่างนั้นเมื่อมันถือไปอย่างนั้นในทางที่ผิดที่ชั่วมันก็เกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นให้ในเมื่อเวลามันอยากในพิจารณาหน้าหลังอะไรพอกินไปทานไปไม่ทราบว่ายาพิษมันเคลือบน้ำตาลหวานทางนอกแต่ทางในมันเป็นพิษทุกโทษของคนทั่วไปมันเป็นทำนองนั้นเกิดความไม่พิจิตรพิจารณาใส่ตองแน่นอนมันอยากอย่างไรมันชอบอย่างไรก็หลงไหลใฝ่ฝันไปไม่ได้พิจารณาแก้ไขว่าอันนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษอย่างไรเมื่อมันลืมเข้าไปแล้วก็เหมือนเด็กที่เกาะปากปลามันไม่ได้พิจารณาเห็นเจอเหยื่อเท่านั้นลืมเข้าไปเพราะเบ็ดมันติดปากติดคอของมันแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะหนีได้ผลที่สุดก็เป็นอาหารของนายทานที่เขาไปดักเอามาต้มมาแกงตามความชอบใจของเขามีเราก็ติดเบ็ดของมันใจที่มารกิเลสบอกว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้ดีไปเสด็จแล้วก็ชอบเรื่องของมารแต่ถ้าเยอะทะยานไปตามเรื่องผลที่สุดก็เลยถูกเบ็ดเกาะปากเอาเกิดทุกข์เกิดโทษอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่เข็ดไม่ลาภให้พยายามที่จะได้นาหาธรรมะสอนใจพอเรามาฝึกอบรมใจไม่แก้ไขตัวอย่าคิดว่าเราไม่มีอำนาจวาสนาพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั่วไปท่านก็เป็นคนเหมือนเราไม่ใช่ท่านเป็นอันอื่นเราเป็นคนแล้วก็มีโอกาสเวลามีอำนาจวาสนาที่จะฝึกจะรักษาจะทำจิตทำใจให้เลื่อมใสให้สุขให้เจริญได้ถ้าเราสั่งหน้าสั่งตาทำไม่ใช่คนอาภัพอาวาสนาเป็นคนที่มีโชคลาภดีอยู่แล้วจริงเลยบ่ายหน้าโทรมาสู่ธรรมะธรรมโมเมื่อไม่สั่งหน้าสั่งตาทำมันก็ไม่เกิดขึ้นให้เหมือนกันกับอาหารมันจะมีมากเท่าไรถ้าเราไม่รับทานมันก็ไม่อิ่มนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือสถานที่พักที่อาศัยมันก็พอเป็นพอไปธรรมะก็มีพอที่จะ พิจารณาขับไล่ เรื่องกิเลสตัณหาแต่เราไม่นำมาที่นี้พิจารณาโอกาสเวลาก็มีสถานที่ก็สงบเมื่อไรจะทำจริงทำจังเมื่อไรเราจะขับไล่ให้มันหนีเรื่องกิเลสตัณหาพอเรามาไม่ใช่มากอบโกยเรื่องนอกมาชำระสาสางจิตใจมาหาความเยือกเย็นภายในให้สอนใจของตัวอย่างนั้นแต่งหน้าแต่งตาที่นิพิจารณาชำระอยู่เรื่อยความไม่เคยสงบสงัดเคยสายแสไปตามสัญญาอารมณ์เมื่อมีสติรักษามีปัญญาเนี่ยสอนให้อยู่ในวงของอาจของธรรมแล้วมันจะหักห้ามได้ความไม่เคยเยือกเย็นไม่เคยสงบสุขมันก็จะเกิดขึ้นใครเราจะเป็นคนเห็นก็เราผู้กระทำบำเพ็ญนั่นแหละจะเป็นคนเห็นคนรู้